SBS Radio.
Ikinatuwa ng prosekusyon na nagsulong ng mga kaso laban sa Australiano na si Peter Scully ang pagbaba ng korte ng hatol na life imprisonment laban kay Scully. Ayon kay Merlin Uy ng Regional Prosecutor's Office sa Cagayan de Oro City, ang hatol ay malakas na senyales sa publiko, partikular sa mga masasamang loob na seryoso ang gobyerno sa paglaban sa mga maling gawain sa lipunan. Sinintensyahan ng hukuman sa Cagayan de Oro City si Peter Scully ng habang buhay na pagkabilanggo ng walang parole sa mga kasong trafficking at rape. Kailangan din niyang magbayad ng 5 milyong pisong danyos para sa trafficking sa mga batang babae na ang edad ay mula 10 hanggang 12 taon. Sinintensyahan din ng korte ang kanyang live-in partner ng habang buhay na pagkabilanggo para sa trafficking. Pero hindi dito nagtatapos ang kalbaryo ni Scully, nahaharap pa siya sa ibang kaso na kinabibilangan ng rape, child pornography at murder. Inakusahan siya ng panggagahasa sa 18 buwang sanggol at sa pagpatay sa 12 gulang na babae. Ibinaba ang hatol 3 matapos maaresto si Scully. Umalis si Scully ng Australia noong 2011 para takasan ang kasong fraud. Sa ibang balita, inihayag ng Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na sapat ang lupain sa Pilipinas para maging rice sufficient ito. Sa kanyang talumpati sa Santa Rosa, Laguna, sinabi ng Pangulo na hindi na control ng gobyerno ang paglaki ng populasyon at lumalabas na hindi na sapat ang mga resources o likas na yaman ng bansa para sa mga mamamayan nito. Naniniwala ang Pangulo na kahit malaki ang lupain sa Mindanao at matatamnan ang malaking bahagi nito, hindi naman niya mapipigil ang pagpasok ng pamumuhunan doon na mag-ookupa rin ng lupa sa isla. Nasa batas din anya kasi ang pagpasok ng negosyo at investments sa bansa.
We should have been able to control the population commensurate to our resources, but we did not. So until now, do not ever believe na we will be rice sufficient, because there will never be a time na aabot yan sa mundong ito.
Yan ang tinig ng Pangulong Duterte. Inihayag ng Pangulong Duterte na pagdedesisyonan niya sa Disyembre kung itutuloy pa ang open pit mining operations sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo, dismayado siya tuwing nakikita ang mga hukay dulot ng pagmimina, heavy siltation at ang mga kalbong bundok sa Mindanao. Pero inamin ng Pangulo na hindi ganoong kadaling tapusin o pigilan ang mining na may pagkakataong nagiging dahilan ng pagkasira ng kapaligiran. Inihalin tulad ng Pangulo ang mining sa investments o pagnenegosyo na ginagarantiya ng batas.
Kagaya ng mining, gusto kong hintuin. Kasi talagang sinisira ang ating bayan. And if you get to travel all around Mindanao, makita mo parang tansan. Buta yung parang puro digging at yung landslide. Pero I will, maybe before December, I will decide.
Yan ang tinig ng Pangulong Duterte. Sa ibang balita, halos 1 na ang mga pag-ulan na nararanasan sa Luzon Island sa Pilipinas kasama ang Metro Manila. Dulot ito ng hanging habagat na pinaigting ng nagdaang bagyong Domeng. Pero kahit wala na ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, inuulan pa rin ang malaking bahagi ng Luzon. Binaha ang maraming lugar sa bansa kasama ang Luzon at Metro Manila. Tambak na basura na hindi na itapon sa tamang lugar at baradong drainages ang dahilan ng mga baha sa Metro Manila. Nagdulot naman ng mga pag-ulan ng suspensyon ng klase sa halos buong linggong ito. Marami ring flights ng eroplano sa Luzon at biyahe ng barko ang nakansela. Nagdulot ito ng pagka-stranded sa maraming pasahero. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, binabantayan nila ngayon ang isang tropical depression sa hilagang bahagi ng Pilipinas malapit sa Batanes Island na maaaring magpaigting sa hanging habagat at magdulot ng mga pag-ulan. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.